弟兄姐妹平安。
Salam sejahtera, saudara-saudari sekalian.
感谢主，今天早上我有机会跟大家一起敬拜赞美主。
Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya punya kesempatan untuk bersama-sama beribadah memuji Tuhan dengan saudara-saudari sekalian.
还有机会分享上帝的话语。
Dan juga diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan.
我们先预备心，我们祷告。
Mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa.
我们在天上的父，我们感谢你。
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu.
你是创造天地万物的主宰。
Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi dan penguasa segalanya.
你是很爱我们的上帝。
Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami.
你差派你的独生爱子主耶稣基督来到世上来拯救我们。
Engkau mengutus anakmu yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami.
我们能够有机会成为上帝的儿女，来到你面前敬拜赞美你。
Sehingga kami mempunyai kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan dapat datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiara Tuhan menolong kami. Besertalah dengan kami. Biarlah dengan kuat kuasa dari Tuhan kami dapat mendengarkan dan menaatinya.
感谢主，我们祷告奉靠主耶稣的名求。
Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.
弟兄姐妹，我们今天的主题就是教导和警告。
Saudara-saudari yang terkasih, tema kita hari ini adalah pengajaran dan peringatan.
我们要读经就从哥罗西书二章六到十五节。
Tema Tuhan diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15.
哥罗西书二章六到十五节。中文的我们念从六节到十节，然后印尼文的十一到十五节。
Kolose 2 ayat 6 sampai 15 yang berbahasa Mandarin membacakan ayat 6 sampai 10 dan yang berbahasa Indonesia membacakan ayat 11 sampai 15。
哥罗西书二章六到十五节，你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造。信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首。
Ayat 11 sampai 15, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka.
弟兄姐妹，当一位宣教士或者传福音的人向别人传福音。
Saudara-saudari, ketika seorang penginjil atau misionaris memberitakan Injil kepada seseorang,
那么经常会遇到一个现象。
Biasanya akan mengalami satu fenomena.
就是有遇到某些人，他们要信主，但是他还是要保留他原来的信仰。
Yaitu ada sebagian orang mereka ingin percaya kepada Tuhan, tetapi mereka masih juga mempertahankan kepercayaan mereka yang lama.
所以可以说这叫做什么信仰的混合吗？
Ya, jadi mungkin bisa kita katakan ini adalah pencampur adukan kepercayaan.
甚至他们那个信仰是信很久了，可以说从祖先传下来的信仰。
Apalagi kalau kepercayaan mereka itu sudah mereka anut untuk satu jangka waktu yang lama dan diwariskan oleh leluhur mereka.
对，要他们从旧的信仰转向新的信仰， 好像需要过程，需要时间，不是很容易的。
Jadi untuk berpindah dari kepercayaan yang lama ke kepercayaan baru mungkin perlu satu proses dan waktu yang tidak singkat.
但是我们相信圣灵也是在里面动工。
Tapi tentu saja kita percaya bahwa Allah Roh Kudus juga bekerja di dalamnya.
但是还是需要一段时间过程来使这个人可以真正来信主耶稣，成为他唯一的救主。
Tetapi tentu saja butuh waktu dan proses agar orang ini benar-benar bisa menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamatnya.
但是呢，还是有些人，他说我要接受，但是即使在他心里面，他还没有真正要接受。
Dan ada juga orang-orang yang mengatakan, oh saya mau menerima, tetapi sebenarnya dalam hatinya dia belum benar-benar menerima.
还有人说我什么都拜的，他说。
Dan ada juga orang yang mengatakan saya menyembah segala sesuatu.
耶稣我拜，其他的神明我也拜。
Ya, saya menyembah Yesus, saya menyembah juga dewa-dewa yang lain.
所以如果这位神不能够帮助我，我还有别的可以靠的。
Ya, jadi kalau seandainya Tuhan ini tidak bisa menolong saya masih punya sandaran yang lain.
所以刚才我说的，这个信仰会混合在一起的。
Ya, seperti yang tadi saya katakan, maka kepercayaan ini akan tercampur aduk.
所以呢，我们必须提醒我们所传福音的人，要提醒自己也是。
Jadi kita harus mengingatkan orang yang kita injili dan juga mengingatkan diri kita sendiri.
我们也是要确认是不是我们已经真正相信主耶稣成为我们唯一的救主。
Kita juga harus memastikan apakah diri kita sendiri sudah menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita.
还有尾声于我们把我们自己完全的顺服他，成为我们的主宰。
Dan juga kita harus berkomitmen menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia sebagai satu-satunya penguasa hidup kita.
因为我们就到那个尾声，我们好像从外面看不出来的。
Jadi komitmen ini sepertinya tidak terlihat dari luar.
我们要看时间才能够证明是不是某个人他真的有无尾声还是没有尾声。
Jadi hanya melalui ujian waktu barulah bisa dibuktikan bahwa seseorang ini benar-benar berkomitmen atau tidak.
因为从外面来看，好像这个人呢，他又接受，他每个礼拜都来教会敬拜赞美。
Dari luar, mungkin orang ini terlihat mau menerima Tuhan, setiap minggu dia juga datang ke gereja, beribadah dan memuji Tuhan.
他也参与服事啊，他侍奉主。
Bahkan dia juga ikut terlibat di dalam pelayanan.
所以好像没有事情的，没事的，OK的。
Jadi kelihatannya semuanya baik-baik saja ya, oke-oke saja.
但是到有一天，当他面对问题的时候，面对苦难的时候。
Tetapi pada suatu hari ketika dia menghadapi masalah ataupun kesulitan,
他的信心真的才能够看得出来，是不是他真的相信主耶稣，还是不是？
Nah, pada saat itulah baru akan terlihat dengan jelas bagaimana iman yang sesungguhnya. Apakah dia benar-benar percaya pada Yesus atau tidak?
他觉得好像主耶稣帮不了他，他就很快说啊，我不要信了，我不要信了。
Ketika dia merasa bahwa Yesus tidak bisa menolong dia, maka dia pun akan cepat sekali berkata, saya tidak mau percaya lagi.
他就回到他旧的信仰，因为还在他里面那个旧的信仰。
Ya, dan dia akan segera kembali ke kepercayaan lamanya karena kepercayaan lama itu masih ada di dalam dirinya.
Nah, 所以弟兄姐妹，这可能会发生在我们每个人身上，都有可能会遇到这个问题。
Ya, jadi saudara-saudari, hal-hal seperti ini bisa saja terjadi dan kita temui dalam kehidupan kita setiap hari.
对，再次说，我们要真的要确认是不是我们自己真的 已经接受主耶稣成为我们唯一的救主。
Karena itu kita harus memastikan apakah diri kita sendiri sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita.
这不是我们已经委身要顺服他，要在他里面成长。
Apakah kita sungguh-sungguh sudah berkomitmen kepada Dia dan mau bertumbuh di dalam Dia?
所以我们能够真正把我们以前的背景的信仰放下来，放弃。
Sehingga kita bisa meninggalkan, melepaskan kepercayaan-kepercayaan lama kita.
还有不会因为外面的各种各样的教导使我们的信心动摇。
Dan tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang ada di luar sana.
这就是我们要从哥罗西书第二章六到十五节要学习的。
Inilah hal yang akan kita pelajari dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15.
这里好像我们的题目说，这个教导还有提醒。 保罗 要教导我们， 还是要提醒我们？
Ya, jadi seperti tema kita tadi, pengajaran dan peringatan ya, seperti Paulus ingin mengajar atau memperingatkan kita.
那哥罗西书呢， 我们知道这个教会呢， 不是保罗所建立的。
Kita tahu bahwa gereja Kolose ini bukan gereja yang dibangun oleh Paulus.
它是以巴弗所建立的。
Gereja ini dibangun oleh Epaphras.
为什么保罗会写信给这个教会呢？
Lalu mengapa Paulus bisa menulis surat kepada jemaat ini?
因为他认识以巴弗， 以巴弗告诉他， 他在教会里面所发生的一些事情。
Karena Paulus mengenal Epaphras dan Epaphras memberitahu Paulus hal-hal yang terjadi di dalam gereja.
其中之一就是关于这个呀， 信仰杂会的混合的。
Ya, salah satunya yaitu pencampur adukan kepercayaan yang terjadi di dalam
只会我们,
gereja.
只会我们没有将耶稣居首位了。
Sehingga jemaat tidak meletakkan Yesus sebagai yang paling utama.
所以我们要看在这段经文, 保罗怎么说?
Karena itu, mari kita lihat apa yang Paulus katakan melalui ayat-ayat ini.
在第六节, 上半节, 他这样说,
dari ayat 6a, dia mengatakan seperti ini.
保罗说, 你们既然接受了主基督耶稣,
Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus.
这表示那些收信子他们已经 接受福音, 接受耶稣。
Ya, ini menandakan orang yang menerima surat itu mereka sudah menerima Injil, sudah menerima Yesus.
但是我们要注意这个接受这个词，我们要注意。
Tapi kita harus memperhatikan kata menerima ini.
因为这个接受不仅是我们思想上的认可而已。
Jadi menerima ini bukan hanya penerimaan secara pikiran kita saja.
不但我们同意是对，没错，主耶稣是救主。
Bukan hanya kita setuju benar Yesus adalah juru selamat.
但是要包含在里面，就是我们要真的接受他成为我们个人的救主。
Tetapi yang harus termasuk di dalamnya adalah kita harus menerima dia sebagai juru selamat kita satu-satunya.
掌管我们生命的，成为我们的主宰。
Yang menguasai hidup kita, dia adalah penguasa hidup kita.
保罗要告诉哥罗西教会的人。
Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat di Kolose,
你们要接受耶稣。
Kalian harus menerima Yesus.
其实在前一章, 保罗也是讲很多关于耶稣, 耶稣的优势。
Nah, di dalam ayat pasal sebelumnya, Paulus juga banyak berbicara tentang keutamaan Kristus.
其中一个就是在16节, 16节, 我们看第一章16节。
Salah satunya di dalam pasal 1 ayat 16.
他说因为万有都是靠他造的, 无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。
Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia.
所以当一个人接受主耶稣基督，他必定了解他是属于基督了。
Jadi ketika seseorang menerima Yesus Kristus, dia harus memahami bahwa dia telah menjadi milik Kristus.
所以我们要好好的看，他说一概都是借着他造的，又是为他，就是为基督造的。
Jadi kita harus memperhatikan di sini segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia, yaitu untuk Yesus.
所以呢，当他们接受主耶稣，他们真的要顺服基督，要委身于基督。
Jadi ketika mereka menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, mereka harus benar-benar berkomitmen dan taat kepada Kristus.
此外呢，我们可以从这个接受那个原文看哦， 它就是 paralambano 来看。
Dan kita juga bisa melihat bahasa asli dari kata menerima ini, yaitu paralambano.
这个词有它的含义，就是这个 paralambano 就是传统的意思。
Ya, jadi paralambano ini artinya adalah tradisi.
这个传统的意思就是有 某个信息就是传给别人，然后这个别人呢，也是从别人收到的信息。
Jadi di sini artinya ada satu pesan yang disampaikan oleh orang lain dan orang lain ini juga menerima pesan tersebut dari orang lain lagi.
然后这个使徒保罗曾经在加拉太书说，他是亲自他自己直接从主耶稣基督领受福音的。
Dan Rasul Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia bahwa Paulus menerima itu langsung dari Yesus Kristus.
然后他将福音传给别人，传给其他人。
Lalu dia mengabarkan Injil ini kepada orang-orang lain.
包含这个以巴弗，他也是传给以巴弗。
Termasuk kepada Epaphras ini.
然后以巴弗呢，把福音就带给这个哥罗西人。
Lalu Epaphras pun membawa Injil itu kepada orang-orang yang ada di Kolose.
所以我们从别人领受，然后我们也是传给别人。
Jadi kita menerima dari orang lain, lalu kita pun mengabarkannya kepada orang lain lagi.
就好像以巴弗从保罗领受，然后他传给哥罗西人。
Jadi seperti Epaphras menerima dari Paulus, lalu dia mengabarkannya kepada orang-orang di Kolose.
所以呢，这个福音呢，就是用这样的方式来传的。
Jadi Injil itu dikabarkan dengan cara seperti ini.
不是因为有这个哲学推测出来的，不是。
Jadi bukan diciptakan atau dihasilkan dari filsafat.
那是从主耶稣传给使徒们，然后传给别人，到我们现在也是记录在我们的圣经。
Tetapi itu disampaikan dari Tuhan Yesus kepada para murid, kemudian dicatat dan disebarkan sampai kepada kita pada zaman ini.
那我们不要把这个福音单单接受为教义而已，教导而已。
Karena itu janganlah kita menerima Injil itu hanya sebagai pengajaran atau sebagai pengetahuan saja.
我们要有跟主耶稣建立个人的关系。
Kita harus membangun relasi pribadi dengan Tuhan Yesus.
我们要认识他，邀请他在我们的生活里面。
Kita harus mengenal dia secara pribadi dan mengundang dia masuk di dalam kehidupan kita.
然后如果我们是属于基督，然后保罗怎么说呢？
Jika kita adalah milik Kristus, lalu apa yang Paulus katakan?
我们的生命必须成长，必须改变。
Maka kehidupan kita itu harus bertumbuh dan harus berubah.
这就是为什么当他说了那个上半段，他有接着这样说，就当遵他而行，就当遵主耶稣而行。
Jadi setelah dia mengatakan kalimat yang pertama itu, dia mengatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia atau di dalam Yesus.
既然接受了主耶稣基督，主基督耶稣，你们就当遵他而行。
Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia.
换句话说呢，既然你们已经接受了主耶稣基督，
dengan kata lain, kalau kalian telah menerima Yesus Kristus,
你们要让主耶稣来指定你们的生命的价值。
Kalian harus membiarkan Tuhan Yesus yang menentukan nilai atau makna hidup kalian.
让主耶稣来保守你们的思想。
Biarlah Tuhan Yesus yang menjaga pikiran kalian.
让主耶稣来指导你们的所作所为。
Dan Tuhan Yesus yang akan mengarahkan, membimbing segala perbuatan dan tingkah laku kamu.
那这样我们的生命，我们的生活就会像保罗所祷告的，就是在一章哥罗西书一章九到十节所祷告的。
Maka dengan demikian hidup kita akan menjadi sama dengan yang didoakan Rasul Paulus di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10.
在那里他这样说，因此我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得其主，凡事蒙他喜悦，在一切事上结果着，渐渐的多知道神。
Kolose 1 ayat 9 sampai 10, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.
好，我们看第七节，关于这个当遵主而行，保罗怎么说？
Mari kita lihat ayat ketujuh tentang hidup tetap hidup di dalam Kristus, bagaimana yang dimaksud oleh Paulus.
保罗说，在他里面，就是在基督里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。
Paulus berkata, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
第一他说, 生根建造。
Pertama dia katakan, berakar dan dibangun.
在这个生根建造里面有两个图像。
Dalam berakar dan dibangun ini ada dua gambaran.
一个就树, 第二就是建筑物。
Yang pertama adalah pohon, yang kedua adalah bangunan.
我们知道树需要这个很强壮的根。
Kita tahu pohon memerlukan akar yang sangat kuat.
如果它有强壮的根, 它就能够从土壤里面有水分、有养分。
Kalau pohon memiliki akar yang kuat, maka dia bisa mendapatkan air dan nutrisi dari dalam tanah.
如果它没有强壮的根, 它就很快就会倒下来。
Kalau dia tidak memiliki akar yang kuat, maka dengan cepat, dengan mudah dia bisa roboh.
当有暴风雨来的时候, 如果它没有强壮的根, 它就被吹倒了。
Kalau ada hujan badai, jika dia tidak memiliki akar yang kokoh, maka dengan cepat dia akan dirobohkan.
虽然这个根我们是看不见的,
meskipun akar itu tidak kelihatan,
那是非常的重要,
tetapi sangat-sangat penting.
因为这个树真的需要根成为来支撑它。
Karena pohon itu benar-benar membutuhkan akar untuk menopang dia.
所以我们称为基督徒要扎根于基督。
Karena itu sebagai orang Kristen kita harus berakar di dalam Kristus.
对，当我们面对一切的困难、一切的苦难，我们就会强壮，因为有扎根于基督。
Sehingga ketika menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan, kita akan tetap kuat karena kita berakar di dalam Kristus.
但是说，这个是好像看不见的。
Ya, ini seolah-olah tidak kelihatan.
因为这个讲到我们与主耶稣有个人的关系的。
Karena ini bicara tentang relasi pribadi antara kita dengan Tuhan Yesus.
从外面看起来我们没有事情，但是里面不能，不一定是没有事情的。
Dari luar mungkin kita kelihatan baik-baik saja, tetapi di dalamnya belum tentu seperti itu.
我们要借着与上帝沟通、祷告、我们读经来扎根与基督。
Melalui berkomunikasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, kita dapat membangun relasi kita untuk bisa berakar di dalam Kristus.
这才使我们能够强壮来跟随主。
Sehingga kita bisa kuat untuk mengikut Tuhan.
因为我们没有主耶稣的同在，我们就不能做什么。
Karena tanpa penyertaan Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apapun.
就好像约翰福音15章第5节这样说。
Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5.
我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
我们应当扎根于基督，还有基督的话语。
Jadi kita harus berakar di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya.
然后建造呢？
Lalu bagaimana dengan membangun?
这个建造这个词就表明我们就真的好像建筑物一样哦，建设中啊，我们在建设中。
Ya, jadi dibangun itu kita seperti bangunan yang sedang di dalam proses pembangunan.
我们正在经历过程当中。
Kita masih di dalam proses yang harus dijalani.
我们就好像那个建筑物一样哈。
Ya, jadi kita seperti bangunan.
我们知道建筑物一个非常重要的部分是根基，是基础。
Ya, jadi kita tahu dalam sebuah bangunan satu posisi yang paling penting itu adalah fondasi atau dasar dari bangunan itu.
所以我们要弄好我们的根基，我们的基础，我们的建筑物就是我们的属灵生命，才能够继续的成长，继续的经历成圣的过程。
Jadi kita harus menguatkan terlebih dahulu fondasi kita, yaitu kerohanian kita, sehingga kita barulah bisa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus.
讲到建造，我就想起主耶稣曾经在登山宝训在末尾所讲的。
Jadi kalau bicara tentang bangunan, saya teringat akan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit di bagian akhir.
就是关于一位聪明人。
Yaitu tentang orang yang bijaksana.
还有一个无知的人,
dan orang yang bodoh.
聪明人呢, 把房子盖在这个磐石上,
orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu.
无知的人呢, 把房子盖在沙土上,
sedangkan orang yang bodoh membangun rumah di atas pasir.
结果我们都知道了, 我们读过了, 我们听过了。
Ya, tentu saja kita mungkin sudah pernah membaca dan mendengarnya.
当雨淋、水冲、风吹的时候,
ketika banjir dan hujan datang menerpa,
撞着那个房子,
dan menerpa bangunan itu,
基础根基不好的, 就是沙土上的, 就很快就倒塌了。
Ya, rumah yang dibangun di atas dasar yang tidak kokoh, yaitu di atas pasir itu, cepat sekali sudah roboh.
Nah, 主耶稣说, 我们要好像这个聪明人一样。
Tuhan Yesus berkata, kita harus seperti orang yang bijaksana.
就是听见主的话语, 然后去醒的, 就是聪明人。
Orang yang bijaksana adalah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, kemudian melakukannya.
对, 在基督里面被建造是真的跟我们上帝的话语有密切的关系。
Jadi dibangun di dalam Kristus itu sangat memiliki hubungan erat dengan firman Tuhan.
如果我们要被建造, 我们就要常常读神的话语, 然后顺服上帝的话语。
Jika kita ingin dibangun, maka kita harus rajin dan tekun membaca dan melakukan firman Tuhan.
我们要去做上帝要我们做的事情。
Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan.
然后我们要脱去我们的旧人, 我们的老我。
Dan kita harus menanggalkan si aku yang lama.
然后逐渐在主里面建立起来, 更成长, 更成熟。
Dan secara bertahap kita dibangun di dalam Tuhan menjadi semakin lama semakin dewasa dan matang.
然后呢, 保罗也说, 我们要信心坚固。
Dan Paulus juga mengatakan kita harus teguh di dalam iman.
接着恒心地遵守上帝的话语, 还有教导。
Dan kita juga harus setia di dalam firman Tuhan dan pengajaran yang benar.
然后我们专注于主,
dan kita harus fokus pada Tuhan.
我们的信心就更加的坚固,
maka iman kita akan semakin teguh.
坚固的意思就是不会被任何事情来扰动我们的信心。
Teguh artinya tidak mudah, iman kita itu tidak mudah digoyahkan oleh hal-hal apapun.
就好像保罗在以弗所书4章13到15节所说的。
Seperti yang dikatakan Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15.
他说：“只等到我们众人在真道上通归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。” 唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。
Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
这就是我们身为基督徒所应当经历的。
Ini adalah sesuatu yang sepatutnya kita alami sebagai seorang Kristen.
我们真正接受他为主为救主。
Kita benar-benar menerima Dia sebagai juru selamat.
我们在他里面扎根成长。
Kita berakar dan bertumbuh di dalam Dia.
使我们不会被其他的各种各样的教导来扰动我们的信心。
Sehingga iman kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran.
弟兄们，我们知道我们时常会遇到，比如说我们去买东西的话，有遇到这个假货。
Ya, mungkin saudara-saudari tahu ya, ketika kita berbelanja, ada kalanya kita menemukan barang palsu.
这个假货印尼话，我们平常叫它。 KW ya, barang KW ya.
Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin kita menyebutnya sebagai barang KW.
因为有很多种有 KW 1, KW 2, KW 3 ya, KW Super 还有 哈。
Ya, jadi banyak jenisnya, ada KW 1 sampai KW Super dan sebagainya.
有 KW 的手机, 有 KW 的鞋子, 很多很多的假的。
Ya, jadi banyak sekali ya, yang KW itu ada arloji KW, sepatu KW dan sebagainya.
有假的衣服, 那个品牌 哈, 假的有那个 车辆的零件也是有假的。
Ya, jadi merek-merek pakaian tertentu juga ada yang KW dan juga spare part mobil mungkin juga ada yang KW.
鸡蛋也有假的, huh?
Bahkan telur pun ada yang KW.
对于买东西的人，他要很清楚，有能力能够分辨哪一个是假的，哪一个是真的。
Ya, jadi para pembeli itu harus sangat bijaksana ya untuk bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu.
为什么我会提到这个假货呢？
Mengapa saya menyinggung tentang yang palsu ini?
因为在我们的跟随主的人生当中呢，我们也是会遇到这个假的。
Ya, karena di dalam proses kita mengikut Tuhan, kita juga bisa bertemu dengan hal-hal yang KW.
就是假门徒。
Yaitu murid KW, murid palsu.
看起来好像跟真门徒没有两样，是好像一统的，相同的。
Ya, jadi kelihatannya benar-benar mirip ya, serupa dengan yang asli.
好像在从外面来看，真门徒这样做，这个假门徒也是一样这样做。
Jadi secara lahiriah dari luar kelihatannya si murid yang asli itu berbuat seperti ini, murid yang palsu juga berbuat yang sama.
就好像刚才我前面所说的哈，这个真门徒来教会，这个假门徒也是来教会。
Ya, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, murid yang asli itu juga datang ke gereja, murid yang palsu juga datang ke gereja.
这个真门徒好像很勤奋的，很忠心的。 看起来服侍主，那个假的也是看起来是一样的，很忠心的服侍主。
Ya, jadi kelihatannya murid yang asli itu begitu rajin, begitu tekun melayani Tuhan. Yang palsu pun dari luar kelihatan sama juga begitu rajin melayani Tuhan.
因为我们有限，我们不能够看到他里面的状态啊，甚他里面又怎么想，他真的有信没有信，我们不知道。
Ya, karena manusia itu terbatas, kita itu terbatas, kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya, apakah dia benar-benar percaya atau tidak, kita tidak bisa melihat itu.
他说他接受了主耶稣，他信了耶稣，真的吗？
Dia katakan saya sudah menerima Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, tapi apakah itu benar?
他真的接受主耶稣成为他唯一的救主了吗？
Apakah dia benar-benar sudah menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamatnya?
还是把耶稣当作其中一位而已？
Atau dia menempatkan Yesus hanya sebagai salah satu saja.
这个门徒真正有委身于基督了吗？
Apakah murid ini benar-benar sudah berkomitmen kepada Kristus?
这个问题也是要问我们大家哦，问弟兄姐妹也是问我。
Ya, pertanyaan ini juga harus ditanyakan kepada diri saya sendiri dan juga kepada saudara-saudari sekalian.
我们真的接受了主耶稣基督了吗？
Apakah kita sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus Kristus?
我们真的已经遵他而行了吗？
Apakah kita benar-benar sudah hidup tetap di dalam Dia?
我们真的有好像使徒保罗所说的生根建造了吗？
Apakah kita juga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita sudah berakar dan dibangun di dalam Yesus?
这个是很重要的，弟兄们。
Ini adalah hal yang sangat penting, saudara-saudari.
因为我们知道在外面很多各种各样的教导要吸引我们。
Karena kita tahu di luar sana ada begitu banyak ajaran yang mencoba untuk memikat kita.
如果我们没有强壮的根基，我们就很快就倒下，很快就被它吸引了。
Kalau kita tidak memiliki fondasi yang kuat, kita mudah sekali untuk roboh dan mudah sekali terpikat oleh yang lain.
所以保罗除了他教导格罗西教会的人，他也是要警告他们。
Jadi selain Rasul Paulus mengajar jemaat di Kolose, dia juga sedang mengingatkan mereka.
就是在第八节。
Yaitu di ayat yang ke-8.
保罗说你们要谨慎。
Paulus katakan kalian harus berhati-hati.
弟兄姐妹，当我们说要谨慎、要小心的时候，是这个是怎么样的情况呢？
Biasanya kalau kita mengatakan harus berhati-hati itu adalah kondisi seperti apa?
要谨慎、要小心，表示有危险。
Harus berhati-hati menandakan kalau kondisinya ada bahaya.
所以在这个哥罗西教会里面也是有危险。
Jadi dalam gereja atau jemaat di Kolose pada saat itu ada bahaya.
所以保罗说你们要 谨慎.
Karena itu Rasul Paulus berkata, kalian harus berhati-hati.
然后他继续这样说，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去了。
Selanjutnya Paulus katakan, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.
保罗说要小心要谨慎，在外面有很多不照着基督的教导要吸引你们。
Jadi Rasul Paulus berkata, kalian harus hati-hati karena di luar sana ada begitu banyak ajaran yang tidak menurut ajaran Kristus sedang berusaha untuk memikat kalian.
甚至有时候这个错误的教导已经带进了教会。
Bahkan kadang-kadang ada juga pengajaran-pengajaran yang salah itu sudah masuk ke dalam gereja.
所以保罗说要谨慎。
Karena itu Paulus katakan harus hati-hati.
不要把你们给他。被他吸引了，给他掳去了。
Jangan sampai kita dipikat dan ditawan olehnya。
因为我们知道这些教导呢，能够摇动我们的信心。
Karena kita tahu ajaran-ajaran seperti itu bisa mengombang-ambingkan iman kita。
比如说，在这个格罗西教会一样。
Contohnya seperti di gereja Kolose ini。
他们就要教导什么呢？就教导主耶稣，主耶像单单相信主耶稣是不够的，不足够的。
Ya, jadi di sana ada ajaran yang mengatakan percaya kepada Yesus Kristus itu tidak cukup.
还要加上其他的事情。
Harus ditambahkan dengan hal-hal yang lain.
所以为什么保罗在这个哥罗西书很强调主耶稣是充足的，足够的。
Karena itulah Paulus menekankan di dalam surat Kolose bahwa Yesus itu sudah cukup.
所以我们看第九到第十五节，保罗就一直说主耶稣是充足的，足够的。
Karena itu dalam ayat ke-9 dan seterusnya Rasul Paulus terus menekankan bahwa Yesus Kristus itu sudah cukup.
我们再读一次第九到十五节，我一节一节的读。因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。
Ayat yang ke-9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan.
然后第十节，你们在他里面也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首。
Ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia.Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa.
十一节，你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。
Ayat 11, dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa.
十二节，你们既受洗与他一同埋葬。也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。
Ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati.
13节，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。
Ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiria, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita.
14节又涂抹了在履历上所写攻击我们有碍于我们的字句，把它撤去钉在十字架上。
Ayat 14,dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib.
15节，即将一切执政的掌权的掳来明显给众人看，就仗着十字架跨胜。
Ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya.
对，保罗在这第九到第十五节描述了主耶稣所做的一切。
Jadi Rasul Paulus menggambarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 9-15.
他为我们死，为我们复活。
Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita.
使我们能够得释放，得自由。
Sehingga kita dapat dibebaskan dan kita mendapatkan kemerdekaan.
他为我们钉在十字架上来拯救我们。
Dia dipaku di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita.
他的身体为我们剥开，他的宝血为我们流出来。
Tubuhnya dihancurkan dan darahnya dicucurkan untuk kita.
这使能够我们能够领受他的恩典，得到救恩。
sehingga kita bisa menerima anugerahnya dan mendapatkan keselamatan.
只有在基督里面，我们才可以享受这个救恩。
Hanya di dalam Kristus kita dapat menerima dan menikmati keselamatan.
如果我们注意第六、第七、第九，还有第十、十一、十五节。
Jadi kita bisa memperhatikan dalam ayat 6, 7, 9, 10, 11, dan 15.
有在基督里这个词。
Ada satu kata yaitu di dalam Kristus.
表示都是因为基督，在基督里才能够发生的。
Artinya hanya melalui atau di dalam Kristus, melalui Kristuslah semua hal tersebut bisa tercapai.
因为第九节说，因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。Seperti
yang dikatakan dalam ayat yang ke-9, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan.
所以信徒们借着他的死，借着他的复活，能够得到那个救恩。
Jadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, umat percaya bisa menerima keselamatan.
主耶稣真的给我们完全的救赎了。Tuhan
Yesus telah memberikan keselamatan yang sempurna kepada kita.
我们只要信他成为我们的救主，接受他，我们就能够得救了。
Cukup dengan percaya bahwa Dia ada juru selamat dan menerima Dia sebagai juru
selamat. 我们的罪得赦免了。
Maka kita bisa diselamatkan dan dosa kita diampuni.
不用加上其他的要做什么仪式啊，什么行动啊，就不用了。
Jadi sama sekali tidak perlu ditambahkan perbuatan-perbuatan ataupun ritual-ritual apapun.
有主耶稣就够了。
Cukup dengan Tuhan Yesus saja.
弟兄姐妹，我们应该有听过有一个叫做异端的是邪教哈，就是东方闪电啊，叫全能神教会。
Ya, saudara-saudari mungkin pernah mendengar satu bidat ya atau ajaran sesat yang bernama kilat dari timur atau gereja Tuhan yang maha kuasa.
他们说主耶稣所完成的救赎是不够的，不完整的。
Menurut mereka keselamatan yang digenapi oleh Yesus Kristus itu tidak sempurna, tidak cukup.
因为他我们罪的本性还在我们里面。
Karena natur dosa kita masih ada di dalam diri kita.
他说要再借着有一个末世的基督来拯救我们，才能够我们完全的洁净。
Jadi menurut mereka harus mengandalkan seorang Kristus akhir zaman ya yang akan datang kemudian yang barulah kita bisa disucikan secara sempurna.
他说这个末世的基督已经来了，来然后他就成了一个中国女士和一个中国女士。
Ya, lalu mereka mengatakan Kristus akhir zaman ini sudah datang dan mewujudkan dirinya dalam seorang wanita yang ada di China.
所以他们所信的是女基督哦，女生的基督，女基督。
Ya, jadi yang mereka percaya adalah seorang Kristus wanita ya.
这个教导已经进了印尼哦，进了不知道多久了哈，我也不知道我们曾经碰过他们所信的人。
Ya, jadi ajaran ini juga telah masuk ke Indonesia ya, dan saya tidak tahu apakah Bapak Ibu saudara-saudara pernah bertemu dengan orang yang memiliki kepercayaan.
我们知道这是错误的教导。
Ya, kita tahu ini adalah ajaran yang salah.
但是如果好像保罗说，如果我们没有谨慎，不谨慎的话，我们就会被他吸引。 好像听了好像对哦，没错，我们就给他吸引了。
Ya, jadi seperti yang Paulus katakan, kalau kita tidak hati-hati, mungkin kita akan terpengaruh ya, dan kita merasa, oh sepertinya yang dia katakan benar juga ya, sehingga kita pun tertarik oleh mereka.
所以我们要牢记，我们要知道，有主耶稣就够了。
Jadi kita harus ingat baik-baik bahwa hanya dengan Tuhan Yesus saja sudah cukup.
好像主耶稣在十字架上他说成了。 他所做的作为已经完成了。
Ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib sudah genap, artinya keselamatan yang dia kerjakan itu sudah selesai.
因为在灵命日2014年11月3日有记载。2014年11月3日有记载。
Ya, dalam Our Daily Bread pada 2014 bulan November tanggal 3 ada tercatat.
有讲到一对夫妇名叫 George and Minnie.
Ya, jadi ada sepasang suami istri bernama George dan Minnie.
他们是宣教士.
Mereka adalah missionary.
他们曾经在一段时间就是挣扎，就是时常问上帝。
Jadi ada satu masa di mana mereka bergumul dan bertanya kepada Tuhan.
他问上帝，有主耶稣就够了吗？
Mereka bertanya kepada Tuhan, apakah cukup hanya dengan Yesus saja?
我们跟基督的关系真的能够支撑我们的生活吗？
Apakah relasi kami dengan Kristus sudah cukup untuk menopang hidup kami?
他真的能够帮助我们坚持下去吗？
Apakah dia benar-benar bisa membantu kami untuk bertahan?
他真的是在乎我们，真的管理我们的主吗？
Apakah dia benar-benar Tuhan yang peduli dan mengendalikan hidup kita?
在1904年这对夫妇呢，在宣教事工的工厂上。
Pada tahun 1904 di dalam ladang pelayanan penginjilan.
经历了很多很多的问题。
Pasangan suami istri ini mengalami begitu banyak masalah.
他们家的小女儿就是因为病就死了。
Lalu putri mereka yang paling kecil karena sakit kemudian meninggal.
然后在短短的一年内，然后他五个孩子都因为这个病哦，就死了。
Dan dalam satu tahun yang singkat itu, lima anaknya yang lain semuanya meninggal karena penyakit itu.
那时候呢，这个 George 啊，乔治呢，就是要写信了，写信这个宣教的委员会哈。
Lalu pada saat itu George hendak menulis surat kepada panitia atau pengurus pekerjaan misi.
他要告诉他们，要告诉他们他所经历的一切。
Dia ingin memberitahu mereka tentang segala sesuatu yang dia alami.
他要表达他的孤单，他的哀痛。
Dia ingin menyatakan segala rasa kesepian dan penderitaannya.
他说有时候这好像超过我的能力，我的能够负荷的。
Dan dia katakan sering sekali itu terasa tanggungannya begitu berat, lebih jauh dari apa yang sanggup saya tanggung.
但是我相信主与我们同在。
Tetapi saya percaya Tuhan beserta dengan kami.
他用奇妙的方式来帮助我。
Dengan caranya yang ajaib, dia menolong kami.
在这个最黑暗的时刻里面。
Dalam masa yang paling gelap ini.
他知道主耶稣真的在他的身旁，在他的身边。
Dia benar-benar tahu dan mengalami bahwa Tuhan Yesus ada di sisinya dan menemani dia.
真的有主耶稣基督就够了。
Dan dia katakan, sungguh cukup ada Yesus saja.
有些没这个乔治的见证也是希望能够建立我们，能够坚固我们的信心。
Semoga kesaksian dari George ini juga dapat menguatkan iman kita.
因为有时候我们也是会面对很多各种各样的困难。
Karena sering sekali kita juga bisa menemui berbagai macam kesulitan dan penderitaan.
是我们的家庭发生问题。
Mungkin ada masalah dalam keluarga kita.
我们生病了。
Mungkin kita sakit.
然后我们的工作，我们的事业也发生了问题。
Lalu ada juga masalah di dalam pekerjaan ataupun usaha kita.
有时候我们觉得无助了，我们不知道要到哪里求助。
Sering sekali kita merasa tidak berdaya dan kita tidak tahu harus meminta bantuan.
我们还说我已经祷告了，但是好像没有什么出路。
Dan kita katakan kita sudah berdoa, tapi sepertinya tidak ada jalan keluar.
最后他就会问，主耶稣真的有看顾我吗？有帮助我吗？
Dan terakhir biasanya kita akan bertanya, apakah Tuhan Yesus benar-benar peduli dan memelihara saya?
他真的能够成为我的依靠吗？
Apakah dia benar-benar bisa menjadi sandaran saya?
那弟兄姐妹们，如果我们真的接受耶稣基督成为我们唯一的依靠，我们就会得坚固。
Saudara-saudari, jika kita benar-benar sudah menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita, maka kita akan memiliki sandaran itu.
如果我们好像主耶稣基督所说的，我们听他的话，我们去行，我们就能够得坚固。
Kalau kita seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, jika kita sudah mendengar firman-Nya dan kita melakukannya, maka kita pasti akan dikuatkan.
因为主耶稣基督真的是我们唯一的主，唯一的主宰。
Karena Tuhan Yesus benar-benar adalah satu-satunya Tuhan kita dan penguasa kita.
他是拯救我们的，他是永远与我们同在的。
Dia adalah penyelamat kita dan dia selama-lamanya beserta dengan kita.
所以有主耶稣就够了。
Karena itu ada Tuhan Yesus sudah cukup.
我们祷告。
Mari kita berdoa.
亲爱的天父上帝，我们来到你面前献上感恩。
Allah Bapa kami datang ke hadapanmu dan kami bersyukur kepadamu.
因为你在主耶稣基督里面完成了救赎的工作。
Karena engkau telah menggenapi karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus.
使我们罪人能够因你因信主耶稣而得救。
sehingga kami orang-orang berdosa karena percaya kepada Yesus Kristus maka kami bisa diselamatkan.
主啊，帮助我们要扎根于基督和他的话语。
Tolonglah kami Tuhan untuk dapat berakar di dalam Kristus dan firman-Nya.
求主帮助我们能够顺服基督，顺服上帝的话语。
Ya Tuhan, menolong kami untuk bisa taat kepada Kristus dan taat kepada firman Tuhan.
还有求主帮助我们要小心，要谨慎，不要被其他的教导。
Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa hati-hati sehingga kami tidak ditarik oleh ajaran-ajaran yang salah.
感谢主，我们这样祷告是奉靠主耶稣的名求。
Kami bersyukur dan kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.